Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 23 серпня, понеділок, і упродовж нашої програми будемо говорити про таке. Україна святкує День державного прапора.
На площі Свободи вітер тріпоче полотнища зелених, червоних прапорів і нашого державного, жовто-блакитного.
Європа вшановує пам'ять жертв тоталітарних режимів. Як європейці сприймають гітлерівський нацизм та сталінізм?
Вони щось там знають, що Сталін це також був авторитарний режим. Но багато людей ще не може якось собі психічно зрівняти Гітлера і Сталіна.
Сполучені Штати завершили бойові операції в Іраку.
We're going home! We won! It's over!
Ми їдемо додому, ми перемогли. Війна закінчилася. Ми принесли Іраку демократію.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Доброго ранку. У Тернополі в неділю встановили рекорд України, розгорнувши національний прапор завдовжки 9,5 кілометрів. Прапор розгорнули з нагоди 19-ї річниці проголошення незалежності України навколо Тернопільського ставу в центральній частині міста. Стяг тримали близько 2 тисяч молодих людей, ровесників незалежності. Близько 20 осіб, серед них співголова опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов, були затримані в неділю в Москві під час недозволеної ходи з нагоди Дня державного прапора Росії. Як сказав Радіо Свобода Борис Німцов, своєю ходою вони мали намір висловити повагу до своєї країни та її прапора і нікому при цьому не заважали. Пакистан подякував світовій спільноті за кошти, які донори виділили та пообіцяли надати для допомоги жертвам катастрофічної повені. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куріші сказав про це так. За умов, коли Європа і Америка перебувають у рецесії і є розмови про втому донорів, такий вияв солідарності є дуже обнадійливим. Міністр зауважив, що вже зібрано і пообіцяно більше як 815 мільйонів доларів для забезпечення їжею, дахом над головою і медичним доглядом мільйонів пакистанців, які стали біженцями внаслідок одного з найстрашніших стихійних лих в історії країни. 33 гірники, заблоковані глибоко під землею на чилійській шахті, залишаються живими через 17 днів після аварії. Рятувальники доправили зонд на 700 метрів вниз до зони обвалу на шахті, що видобуває золото і мідь, і зонд повернувся з запискою, що всі гірники живі і перебувають разом в укритті. Рятувальники кажуть, що шахтарі можуть залишатися під землею ще протягом 4 місяців. Цей час потрібний для розгортання рятувальної техніки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна кипить прапорами, блакитним і жовтим двома кольорами.
Україна святкує День державного прапора. У Києво-Печерській лаврі уже за 2 години почнеться урочиста молитва за Україну. Після цього керівництво держави покладе квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Про День прапора розповідає наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Поряд з площею Свободи майоріє синьо-жовтий прапор. Його встановили 20 років тому вперше в східних областях України. Відтоді двічі, а то й тричі на рік, за власний кошт пенсіонер Володимир Пасічник купляє полотнище, лізе на 6-метрову висоту, аби поміняти пошарпану вітром тканину на новеньку. 1990 року, коли головними були червоні прапори, жовто-блакитний встановлювали з боєм, згадує голова громадської обласної організації «Крайовий народний рух України» Володимир Пасічник.
Під час відкриття ми вставили на голосування, чи підтримує народ харків'яни, щоб стояв прапор.
За часів незалежної України владі було все одно, хто доглядає за прилеглою територією, хто ремонтує флагшток і міняє прапор. В обласній адміністрації згадали про це місце, коли взялися втілювати президентський наказ встановити офіційний флагшток для державного прапору в місті Харкові. У чиновників виникла ідея цей пам'ятний флагшток змінити на височезний і сучасний. Українській громаді вдалося захистити це історичне місце. Майоритиме синьо-жовте полотнище на 24-метровій висоті. Колись український президент Віктор Ющенко нас закликав вивішувати з вікон, з балконів синє-жовте полотнище заради Дня прапору. Американська традиція в Україні не прижилася. Святкуючих День прапора поки що меншість. Натомість все частіше можна зустріти молодь, що носить футболки, кросівки з британською, американською символікою.
Якщо б були кросівки з другої від одежди з української символіки, це було б круто.
Кросівки, наверное, ні, а футболку, може бути, я би носила даже.
Можливо, вітчизняним модельєрам теж варто придумати щось подібне. І 2012 року, коли до нас на європейський футбольний чемпіонат приїжджатимуть з усіх усюд спортсмени, вболівальники і туристи, пропонуватимемо їм кросівки, футболки, шорти, бейсболки із кольорами нашого українського прапору.
Ми жовтим двома кольорами.
Становлення української державності та зміна свідомості українців. Ці теми обговорюють на Рівненщині у рамках виставки документів, присвячених демократичним традиціям в Україні. Експозицію, створену істориками з усієї України, виставили у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Там побувала і кореспондентка радіо «Свобода» Валентина Одарченко.
Про роль рівненських просвітян у поступі до української незалежності свідчать особисті речі, документи і фотографії з родинних архівів рівнян. Революцію свідомості рівнянина Олександра Волощука спричинив відкритий лист письменника Івана Дзюби до керівників УРСР, до якого він додав свою дослідницьку працю «Інтернаціоналізм чи русифікація».
Я почув про цю працю з радіо «Свобода». Мене дуже зацікавив її текст, я зрештою її придбав.
Згодом Олександр Волощук організував осередок Товариства української мови в Рівненському інституті «Агропроект». І там через газети «Стінівки» продовжив пропагандистську роботу. На публікації звернули увагу спецслужби.
Провели в один день два обшуки – на роботі і вдома. А потім ці серії зустрічі, але язик у мене не розв'язався.
Рівнянин Михайло Борейко свої перші кроки до демократії зробив, коли переклав усю робочу документацію на українську мову. Перші осередки руху ще восени 88-го збиралися на квартирі у Євгенії Гладунової. Під час великої акції руху на полі Берестецької битви Євгенія Гладунова йшла під синьо-жовтими прапорами, а її син Олександр під червоними. Олександр покинув свою колону і приєднався до патріотів. Ми ще й досі йдемо і до демократії, і до незалежності, переконана відомий рівненський етнограф Алла Українець.
Зараз сумую за тими роками, тому що це слово демократія у нас заяложилося, дивлячись інколи по телевізору, те, що показують, як рвуть ті наші символи, гірко стає. Шкодую за тим періодом, тому що це був період щирого виявлення почуттів, щирої любові до своєї батьківщини, поваги до неї, до своєї мови. І я б не хотіла, щоб ми це втратили. Такий час живемо, що мені здається, що ще за демократію нам треба і треба буде боротися.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Сьогодні країни Європейського Союзу вшановують пам'ять жертв тоталітарних режимів. Рік тому Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засудив злочини усіх тоталітарних і авторитарних режимів проти людства і масові порушення прав людини. Як сприймають ці сторінки історії європейці, з'ясовувала Валентина Аксьонова.
Днем вшанування пам'яті жертв тоталітарних режимів обрали саме 23 серпня, бо у цей день комуністичний Радянський Союз та нацистська Німеччина підписали угоду, якою фактично поділили між собою Європу. Так пояснює логіку вибору дати польський політолог Анджей Шептицький. На його думку, пакт Молотова-Ріббентропа є символом співпраці Гітлера та Сталіна, наслідком якої стали мільйони жертв двох тоталітарних машин.
Це є важливо. Особливо треба говорити в Західній Європі. Вони щось там знають, що Сталін це також був авторитарний режим. Но багато людей ще не може якось собі психічно зрівняти Гітлера і Сталіна.
Водночас німецький історик Герман Грамп вбачає проблему Європи в тому, що більшість пересічних європейців не обізнані з загальною історією.
We have to be aware of both Ми повинні ознайомитися з обома спадщинами. Це і є ідеєю Європарламенту щодо цього дня. Ми повинні знати нашу спільну історію, адже європейська історія – це не лише фашистська форма агресії Гітлера. Це також радянська агресія в особі Сталіна.
Україна не приєдналась до європейської резолюції щодо вшанування 23 серпня пам'яті жертв тоталітаризму. Вона не є членом Євросоюзу. Однак це не применшує актуальність цієї дати для українців, зауважує український історик Юрій Шаповал. Пам'ятаючи про трагічні дати, каже історик, європейці не дають перекрутити чи замовчати незручні сюжети з історії тоталітаризму.
Там є люди, які не дають суспільству забувати про це. От ця пам'ять, вона не ревізується, коли до влади приходить те або інше угруповання. Є така константа, сукупність демократичних цінностей. Та в Україні тут, ви бачите, запросто можна щось викидати з підручників, оголошувати Голодомор уже не геноцидом, а чимось іншим, невідомо чим, до речі.
Юрій Шаповал нагадує, що внаслідок пакту Гітлера і Сталіна, підписаного 23 серпня, 71 рік тому, Україна постала поміж двох диктатур. Цього дня трагічна доля українців була визначена на довгі роки вперед. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми переходимо до міжнародних тем. Сполучені Штати Америки вивели з Іраку останню фронтову бригаду, чим формально завершили бойові операції. Кордон із Кувейтом, на території якого розташовані кілька американських військових баз, перетнула остання американська бронетехніка.
We're going home! We won! It's over!
Ми їдемо додому, ми перемогли, війна закінчилася, ми принесли Іраку демократію.
America! We brought democracy to Iraq!
Ці слова американський солдат вигукнув із бронетранспортера. І більше про завершення бойової операції в Іраку ми поговоримо із нашим колегою у США Юрієм Дулерайном. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяна.
Юрію, формально Ірак залишила бронетехніка, але ж все-таки там ще залишаються американські війська. Чи не зарано говорити, що війна в Іраку закінчилася та проголошувати перемогу?
Ну, виведено 100-тисячний фронтовий контингент, а залишається в Іраку 50 тисяч вояків. І їхнє завдання бути, як підкреслює Пентагон, дорадниками і помічниками іракської армії, вишколеної американцями. Тим не менше, якщо виникне потреба, дорадники візьмуть зброю до рук. Тих 50 тисяч вояків мають вивезти з Іраку наприкінці 2011 року. Ентоні Кордесмен, дослідник Вашингтонського центру стратегічних та міжнародних студій, сказав в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс», проголошувати перемогу і кінець війни значно популярніше, ніж мати до діла з реальним станом речей. Іракська війна не закінчилася і переможця вона не має. І з цією думкою його перегукується спостереження британського історика Пола Роджерса, професора Бредфордського університету. Він вважає, що результати війни вельми відрізняються від очікуваних.
When the anticipation was that Iran would rapidly move to a very peaceful...
Сподівання були, що Ірак швидко перетвориться на мирну прозахідну країну з ефективною та енергійною вільноринковою економікою. Натомість, після 100 тисяч жертв серед мирних жителів і 4 мільйонів біженців, дуже тривала війна залишила принаймні на сьогодні високий ступінь нестабільності. До того ж, поточний політичний вакуум в Іраку, бо досі не сформовано уряду після виборів, які відбулися майже 6 місяців тому. Тетяно.
Юрію, тож виходить, що у цій війні немає переможців?
Ну, в цій війні, на думку аналітиків, все ж таки є і переможці, і переможені. Серед перших іракських курди. Цей народ, пригноблений за часів диктатури, тепер осягнув автономії та відносної стабільності на північному сході Іраку. Перемогу можуть святкувати іракські шиїти. Їхня ісламська громада, фактично більшість іранського населення, упосліджена за диктатури Саддама Гусейна, стала політичною силою. Зате переможеними бачать себе суніти. За старого режиму ця релігійна громада – постачала лідерів диктатурі Саддама і, так би мовити, командувала парадом. Але чільним переможцем, на думку Пітера Бейкера, коментатора «Нью-Йорк Таймс», несподівано почувається Іран. Нагадаємо, що упродовж 80-х років минулого століття Іран 8 років воював з Іраком. Тепер, внаслідок повалення свого запеклого ворога Саддама Гусейна, Іран отримав регіональну стратегічну перевагу, а ісламська теократія Тегерана відтак користується істотним політичним впливом у Багдаді. Тетяна.
Дякую, Юрію. Про закінчення війни в Іраку ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у США Юрієм Дулерайном. Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 23 серпня, понеділок. І далі у програмі говоритимемо ось про що. Тренер збірної України з футболу подав у відставку. У чому причина?
Неприязнь, можливо, деяких функціонерів Федерації футболу до того ж Демінського, до того ж Ярославського. Досить успішно зараз просуваються вперед клуби.
Чи зможе новий міністр транспорту зробити українську залізницю швидкісною?
Загальна швидкість на залізницях дуже низька. Швидкісний рух без залучення інвестицій неможливий, бо це дуже великі гроші треба для того, щоб його запустити.
Чим увійшов в історію батько усіх киян 19 століття Іван Фундуклей?
Він доплачував багатьом із своїх коштів, щоб вони не брали хабарі, і сам не брав хабарі.
І про все це відразу після новин від мого колеги Антона Шульги. Антоне, прошу.
У Тернополі в неділю встановили рекорд України, розгорнувши національний прапор завдовжки 9,5 кілометрів. Прапор розгорнули з нагоди 19-ї річниці проголошення незалежності України. Близько 20 осіб, серед них співголова опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов, були затримані в неділю в Москві під час недозволеної ходи з нагоди Дня державного прапора Росії. Пакистан подякував світовій спільноті за кошти, які донори виділили та пообіцяли надати для допомоги жертвам катастрофічної повені. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куріші зауважив, що вже зібрано і пообіцяно більше як 815 мільйонів доларів для забезпечення їжею, дахом над головою і медичним доглядом мільйонів пакистанців, які стали біженцями внаслідок повені. 33 гірники заблоковані глибоко під землею на чилійській шахті, залишаються живими через 17 днів після аварії. Післязавтра, 25 серпня, в Київському будинку футболу відбудеться позачергове засідання виконкому Федерації футболу України, яке розгляне можливість відставки Мирона Маркевича. Докладніше про це вже за хвилину у ранковій свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Тож, як ми вже почули з новин, тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич подав у відставку. Його заява оприлюднена на сайті харківського клубу «Металіст», який він також очолює. За словами оглядачів, такий розвиток подій можна було передбачити, адже тиждень тому Федерація футболу України оприлюднила рішення свого контрольно-дисциплінарного комітету про визнання договірним матчу «Карпати-Металіст», що відбувся 2 роки тому. Подробиці скандалу у матеріалі Антона Шульги.
Я не маю морального права працювати в організації, яка цілеспрямовано знищує харківський футбол, написав у заяві про відставку Мирон Маркевич. Футбольна юриспруденція – річ своєрідна. ФІФА і УЄФА не надто полюбляють, коли суперечливі футбольні питання вирішуються органами загальної юрисдикції. Федерація футболу України також не стала послуговуватися вердиктом української прокуратури, яка не знайшла ознак злочину у подіях 2008 року. Провівши власне розслідування, ФФУ вирішила, що матч у Львові, який завершився з рахунком 4-0 на користь харків'ян, був договірним. Про корупційну складову в українському футболі говорили вже давно, та відкритим залишається питання про те, чому саме ці клуби і чому саме зараз отримали таку прискіпливу увагу з боку федерації. Спортивний журналіст Валентин Щербачов говорить, що причиною могли стати особисті порахунки чиновників і президентів львівського та харківського клубів.
Неприязнь, можливо, деяких функціонерів Федерації футболу до того ж Демінського, до того ж Ярославського. Досить успішно зараз просуваються вперед клуби, досить успішно ведеться там і трансферна політика.
За словами футбольного тренера Сергія Морозова, рішення федерації не своєчасне.
Карпати і Металіст зараз намагаються потрапити в груповий турнір в Лігі Європи.
Карпати і Металіст зараз намагаються потрапити до групового турніру Ліги Європи. Це в моральному плані відчутний удар по клубах. Я не можу зрозуміти цього. Навіщо зараз? На початку сезону мало би бути це рішення, або на тиждень пізніше, щоб уже зіграли ці відбірні матчі.
На неділю позже хоча б, щоб уже зіграли ці відборочні матчі.
У заяві про відставку Маркевич написав також, що ФФУ свідомо ігнорує інтереси головної команди країни. Колега Маркевича по тренерському штабу збірної Семен Альтман вважає по-іншому. Нам не було відмови ні в чому, твердить фахівець. Федерація футболу ще не прийняла відставки Мирона Маркевича. На позачергове засідання виконком ФФУ збереться післязавтра, 25 серпня. Що ж до покарання клубів, то Карпати і Металіст заявляють про готовність до розгляду справи у спортивному арбітражному суді у швейцарській Лозанні. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
«Укрзалізниця» має намір закупити додатково щонайменше десяток пасажирських швидкісних потягів. Про це заявив міністр транспорту та зв'язку Костянтин Єфименко. За його словами, можливості української залізниці на певних ділянках дозволяють рух до 160 км на годину. Водночас середня швидкість найстрімкіших зараз в Україні потягів столичних експресів є майже удвічі меншою. Чи готові українські колії до швидкісного руху, знає наш колега Олександр Лащенко.
Коли саме закуплять нові швидкісні поїзди, у Мінтрансі відповідають найближчим часом. А імпортами будуть нові швидкісні потяги чи вітчизняними, це визначать на конкурсі, повідомив у коментарі Радіо Свобода генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло Костюк. Використовуватимуть їх на лічених маршрутах. Передусім це стосується сполучення між містами, які прийматиме чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Кожен вагон швидкісного потяга може коштувати близько 3 мільйонів євро, зазначають експерти. Це в кілька разів дорожче звичайного вагона. Колії української залізниці відповідають європейським стандартам і здатні витримати нові поїзди, запевнив Михайло Костюк.
Ми розмежовуємо рух вантажних потягів з цих напрямків. А як правило, це двохколійні напрямки. У нас пропускна здатність українських залізниць надзвичайно велика. Тому ніякого дискомфорту і збою в цьому бути не повинно і не буде.
Зараз «Укрзалізниця» – це радянський монстр, який треба всерйоз реформувати, наголошує зі свого боку екс-міністр транспорту України Йосип Вінський. Поки на підприємство не почнуть надходити інвестиції, всі наміри запровадити швидкісний рух – це порожні балачки, стверджує він.
При сьогоднішньому рівні полотна швидкісний рух є неможливий. Середня швидкість пасажирських перевезень – 34 км в час. Так звітує залізниця. А від того, що на якомусь участку потяг може йти зі швидкістю 120-140 км, воно по суті нічого не міняє. Тому що загальна швидкість на залізницях дуже низька. Швидкісний рух без залучення інвестицій є неможливий, бо це дуже великі гроші треба для того, щоб його запустити.
Ну а тим часом у Росії з грудня минулого року від Москви до Петербурга ходить новий швидкісний потяг «Сапсан». Маючи змогу розігнатися до 350 км на годину, він змушений пересуватися зі швидкістю максимум 200, а на деяких ділянках вона становить 100 км на годину. Причина для «Сапсана» – не побудувала окремі колії, як усюди в Європі. Колії, що виключають проходження через населені пункти, автопереїзди і пішохідні переходи з надійною огорожею зі спеціально укріпленим полотном. Це зазначає політолог, екс-депутат Держдуми Володимир Рижков. Як кажуть експерти, стан російської залізниці можна порівняти зі станом української. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як пристосовані до швидкісного руху українські колії, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чим вимірюється успішність держави? Чому над Україною нависла продовольча небезпека? І наскільки сумлінно дбає про боєздатність українського війська Міністерство оборони? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Україні скоро 20 років, а питання про її самостійність досі актуальне, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Успішність держави як суб'єкта господарювання так само сумнівна, продовжує видання, оскільки визначається вона не лише кількістю мільйонерів, банків і лексусів в окремо взятій столиці. Вона вимірюється насамперед станом шкіл, лікарень, шляхів, тепломереж, смітників та очисних споруд. Новий режим декому дав привід для миттєвого задоволення, але нікому не подарував підстав для стратегічного оптимізму. Про те, як змінити ситуацію, видання радить у статті «Діти підземелля». В цьому числі «Дзеркало тижня» переконує, що нинішні керівники аграрного фонду продали зернотрейдерам за заниженими цінами весь недоторканий запас продовольчого зерна. Через чиновницький умисел над Україною на тлі підупалої якості врожаю раптово нависла продовольча небезпека. Про неї докладніше йдеться в публікації «Злодії у владі». На початку серпня український уряд запропонував Росії відмовитись від проєкту «Південний потік» та використати українську газотранспортну систему. Мовчання Москви затягується, і, як пише тижневик «Главред», Білокам'яна не схильна відмовлятися від свого проєкту, що серйозно вдарить по українській газотранспортній системі. Перше керівництво Міністерства оборони України взагалі не просило грошей ні на ремонт, ні на модернізацію, ні на перспективні розробки в галузі озброєнь. Воно просто капітулювало, навіть на початках не виявивши бажання втягуватися у захист оборонного відомства, констатує дописувач газети «Лівий берег». Якщо боєздатна армія не потрібна вищому керівництву відомства, то чи варто шукати логіку у решті рішень і дій військових очільників, запитує автор. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Градоначальник, який не брав хабарів, покровитель студентів та арештантів, батько усіх киян. Цими епітетами мешканці Києва 19 століття нагородили цивільного губернатора Івана Фундуклея, який пішов з життя 130 років тому. Чим Фундуклей увійшов в історію української столиці, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Власник великих заводів і винних льохів Іван Фундуклей витрачав свої прибутки капітали на Київ і киян. Історики розповідають, що трохи не щовечора цивільний губернатор прогулювався Хрещатиком, піднімався вгору по Кадетській вулиці, нині Богдана Хмельницького, часто відвідував Поділ і Печерськ, де на його кошти збудували дитячі притулки. Авторка книги «Київські таємниці» Наталя Позняк-Хоменко розповіла.
Призначаючи Фундуклея на посаду, Микола перший констатував, цей грошей брати не буде. Йому своїх нікуди дівати. Під час повені 1845 року у Фундуклей кілька місяців утримував багатодітні родини постраждалих від стихії подолян.
Іван Фундуклей також підтримував молодих архітекторів та учених, які під його керівництвом розробили і частково втілили план розвитку Києва. Фундуклей ініціював створення у місті фондів з підтримки науки і мистецтва та в'язниць. Видав низку історико-археологічних книг про Київ, за що отримав звання почесного члена Київського університету Святого Володимира. Дослідник Києва письменник Оле Сільченко зазначає.
Він відмовився від жалування державного і віддавав його чиновникам. Більше того, він доплачував багатьом із своїх коштів, щоб вони не брали хабарі, і сам він не брав хабарі. Це згадує багато його сучасників Фундуклея про його таку уважну діяльність щодо Києва і до киян.
Кияни благодійних діянь свого градоначальника не забули. 1872 року Фундуклей був обраний почесним громадянином Києва. А у ті часи люди рідко віддавали прижиттєві почесті чиновникам. Після Києва на Фундуклея чекали служба в адміністрації царства польського у складі Російської імперії, депутатство у Державній думі Санкт-Петербургу і самотня старість та смерть у Москві. Коли труну з тілом Фундуклея опускали у землю московського Донського монастиря, над Києвом плив сумний церковний дзвін. І люди, дослухаючись до нього, не соромилися сліз, згадуючи батька усіх киян. А він спочиває у тому ж монастирі, хоча волів би знайти останній притулок у Києві. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини. Я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Дякую. У Тернополі в неділю встановили рекорд України, розгорнувши національний прапор завдовжки 9,5 кілометрів. Прапор розгорнули з нагоди 19-ї річниці проголошення незалежності України. Близько 20 осіб, серед них співголова опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов, були затримані в неділю в Москві під час недовольного
недозволеної ходи з нагоди Дня державного прапора Росії. Пакистан подякував світовій спільноті за кошти, які донори виділили та пообіцяли надати для допомоги жертвам катастрофічної повені. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Метмуд Куріші зауважив, що вже зібрано і пообіцяно більше як 815 мільйонів доларів. Лідери двох провідних партій Австралії намагаються заручитися підтримкою незалежних законодавців для формування першого за останні десятиліття уряду меншості. Остаточні результати суботніх виборів ще невідомі, та правляча лейбористська партія і опозиційна ліберальна партія вже визнали, що жодна з них не матиме потрібних для формування уряду 76 місць у парламенті, які складаються зі 150 законодавців. Післязавтра, 25 серпня, у Київському будинку футболу відбудеться позачергове засідання виконкому Федерації футболу України. Розглядатимуть заяву Мирона Маркевича про звільнення з посади головного тренера національної збірної України.
І таким інформаційний ранок понеділка, 23 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук, і почуємося з вами вже завтра.